Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva
od Mitra i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Proizvodi sa isteklim rokom trajanja smatraju se zdravstveno nebezbednim i potrošač može da ih koristi samo na sopstveni rizik. Jedinstveni su u stavu stručnjaci odgovorni za zdravstvenu ispravnost hrane u maloprodaji. Rok trajanja, tačnije rok upotrebe, je datum do kog hrana prema preporuci proizvođača zadržava svoja osnovna svojstva pri propisanom čuvanju i skladištenju. Tako piše u važećem pravilniku o deklarisanju i označavanju hrane. I šta se dešava kada prođe rok upotrebe? Hrana se baca. Zašto? Zato što je jeftinije nego da se nekom pokloni jer se plaća porez na poklon. Prema podacima do kojih smo uspjeli da dođemo, godišnje se u kontejnerima za đubre nađe oko 250.000 tona hrane u zemlji Srbiji, gde blizu 50.000 ljudi jedini obrok u toku dana dobije iz narodnih kujni. Za Evropsku uniju podaci su sljedeći. Godišnje propadne 89 miliona tona hrane, dok istovremeno 17% stanovnika zemalja Unije živi ispod granice siromaštva. Procena Agencije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu je još drastičnija. Na svetskom nivou godišnje se baci ili propadne trećina proizvedene hrane, što je oko 1.300.000.000 tona. U želji da se hrana sačuva, u Evropskoj uniji je pokrenuta inicijativa da proizvođači i distributeri takvu hranu bez dodatnih troškova ustupe humanitarnim organizacijama. Prvi koraci su učinjeni ili će uskoro biti učinjeni u Francuskoj, Holandiji, Engleskoj, Irskoj i Škotskoj. U Francuskoj se, na primjer, priprema poseban zakon protiv bacanja i rasipanja hrane. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Francuske, Nataša Jokić, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, šta će sve taj zakon promeniti?
Pa, ovaj zakon će zapravo, kako da kažem, regulisati stvari, utvrdit će ih kao obavezne, regulisat će ono i utvrditi kao obavezno ono što je do sada već postojalo, a to je da, recimo, ukoliko jedno udruženje građana koje se bavi na dobrovoljnoj osnovi humanitarnim radom i pomaže svakodnevno sugrađanima koji nemaju novca da kupe hranu, dakle, to udruženje može, i danas je takav slučaj, bio je pred 10 i pred 20 godina, da ode u obližnji supermarket da razgovara sa direktorom i da kaže: slušajte, ova hrana koju ćete vi večeras da bacite, jer i u ponoć ističe rok, ako je vi nama date u jutarnjim časovima, mi možemo to da podelimo ljudima i da ljudi se pristojno hrane, a da pritom ništa ne plate jer oni nemaju dovoljno novca. I da ako se napravi takav sporazum, to funkcioniše, ali ako se ne napravi, ne funkcioniše i u velikom broju supermarketa u Francuskom ne funkcioniše. Nedavno smo imali slučaj jednog sudskog procesa protiv troje ljudi koji su pokušavali da izvuku hranu iz jednog kontejnera ispred jednog supermarketa, gde su se na kraju vlasnici, odnosno oni koji upravljaju supermarketom, dosetili, pa su kad bace hranu u kontejner, tu hranu polili antiseptičnim hemijskim sredstvima, tako da nju niko ne može da koristi. Mislim, zaista morbidno zuči.
A zašto se to radi kada je hrana već u kontejneru?
Da, to je postala jedna masovna praksa. Zašto se to radi kada je hrana u kontejneru? Pa vidite koliko je to jedna morbidna trgovačka logika koja kaže, pa sad ako svi uzimaju hranu kojoj preko sutra ili sutra ističe rok, ne plaćajući ili je plaćajući za neku trećinu cene, ko će kod nas da kupuje? To će nam smanjit će nam naš bilans, našu dobit. I mislim, sve je u tome, kao što vidite u toj reči dobit. I dakle, da bi se na kraju stalo na kraj, da dobra volja ne bi bila nešto što na čemu će sve da bude bazirano, jer očigledno to ne može dovoljno da reguliše stvari, mnogo je ljudi koji ne mogu sebi da dozvole da se kako treba hrane oni i njihova deca, jer nemaju novca. Dakle, u Francuskoj je prvo podnet pre neki dan, u petak je usvojen jedan amandman na zakon i interesantno usvojen je iako se vlada protivila, a vlada ima veliku većinu i u senatu i u parlamentu. I dakle, jedna senatorka koja se zove Natalie Guler, ona je podnela taj amandman i rekla je, dok mnogi ljudi muče muku da se prehrane jer nemaju novca, supermarketi svake večeri bacaju hranu u kantu za smeće i ponekad čak preko nje bacaju hemijska sredstva. Dakle, baš je ovo bio povod i, i rečeno je da je to u stvari nemoralno. Dakle, vidimo, konačno u svetu politike pojavljuje se reč moral kao nešto što može da posluži, kako da kažem, kao osnova za konkretne odluke. Dakle, nije samo dobit i ministar je bio primoran da poruči jedan izveštaj koji je sada gotov, on se danas baš će biti predstavljen ministru zvanično. Mi već znamo, dakle, mediji su već znaju šta je u tom izveštaju. U tom izveštaju se crno na belo, vrlo konkretno, traži zabrana bacanja hrane. Veliki trgovinski lanci neće moći više da bacaju hranu kada se usvoji ovaj zakon i u izveštaju koji je potpisao Guillaume Garot, koji je inače bivši ministarski savjetnik u francuskoj, ranijoj francuskoj vladi za poljoprivredu i za hranu, kaže, polazim od načela da hrana nije roba kao bilo koja druga roba. I da zato treba da učinimo sve kako bi prestalo njeno bacanje. Ovo je moralni skandal. I dakle, šta će se dogoditi? Po onome što sada vidimo, zakon će biti napravljen, kako je ministar i najavio, na osnovu ovog izveštaja Garoa. Dakle, supermarketi imaće mogućnost, prvo, da odvoje police na koje će se stavljati hrana kojoj uskoro ističe datum. U veoma slučajeva taj datum nije datum posle koga ćete se vi otrovati kad vi jedete, ne znam, grisine ili neki keks, nego je to datum za koji se preporučuje da bude granični datum. A dakle, ta hrana će se stavljati na posebne police, prodavaće se po jeftinijoj ceni i potrošači će znati gde se ona nalazi. To je prva stvar. Druga stvar, supermarketi će moći da imaju poreske olakšice jer će dobiti status donatora u hrani ako budu sklapale ugovore sa humanitarnim organizacijama i grupama građana koje se bave deljenjem hrane onima koji su u nemaštini.
Dakle, potpuno suprotno, ranije su morali da plaćaju porez na donacije, a sada će im se zbog te donacije odbijati od osnovnog poreza. Dakle, velika korist za one koji poklanjaju u ovom slučaju hranu.
Pa da, mogla bi da bude velika korist, ali mislim da oni imaju neke svoje neke račune. A to je račun da ipak on nije sigurno koliko će im se na taj način smanjiti, kako da kažem, potrošnja ova, uobičajna, regularna potrošnja proizvoda koji imaju, tako da kažem, normalnu, nesniženu cenu. To je jedna stvar. A druga stvar, što vi imate tu čitavu jednu doktrinu koja nije formulisana kao nekada komunistička doktrina sa centralnim komitetima, ali to je jedna doktrina koja ima svoje centralne komitete, a koja kaže da ekonomija funkcioniše samo ako trošite. A vi ako bacate, vi ćete više da trošite. I mi faktički živimo u jednoj civilizaciji đubrišta. Jer što više bacamo, mi smo primorani više da trošimo. Ako moj kompjuter je programiran da traje 3 godine, posle 3 godine garantovano će da se pokvari, to znači da ću ja kupiti novi. A zamislite da on traje 15 godina.
Ali to ima i nekih kulturoloških razloga, evo, pada mi na pamet, srpske svadbe ili slave. Tu se uvek spremi mnogo, mnogo više hrane nego što će se potrošiti. Unapred se zna da sva hrana neće biti potrošena, jer time želi da se pokaže da domaćin je imućan, da on nije sirotinja. Dakle, mora malo nešto i usvesti da se promeni.
Da, Slaviša. Pa dobro, ako je istina da Orijent počinje kada pređemo iz Zemuna ovaj most ka Beogradu i onda silazimo, idemo putem ka Bagdadu, istina je da se ta logika, da kažem, rasipništva, to je nešto više karakteristično za orijentalnu kulturu. Da bi se rasipništvo koje ima funkciju, da bi se pokazalo da je neko bogat. Vi kad dođete recimo u Bazel, uzeću jedan protestantski grad koji poznajem, zapanjite se koliko su kuće onih najbogatijih, recimo od 17. veka pa nadalje, možemo kažem i od 16. koji su napravili od Bazela jednu prestolnicu farmaceutske industrije svetske, te kuće su sive, fasade su tako jednostavne i nevidljive i proste, zato što je to jedna druga kultura, to je protestantska kultura, koja kaže ne pokazujem ono što imam. Dakle, i koja se, interesantno, bazira na kulturi doniranja, na kulturi donacije, ali koja je nevidljiva, koja nije pod imenom, koja je uvek diskretna. I da. A to je stvar, da kažem, više folklorno-kulturna, ali ovdje ima velike, velike ekonomske implikacije.
Ali osim ekonomskih i moralnih razloga, postoji još nekoliko razloga. Imao sam prilike da pogledam jednu studiju FAO, dakle Organizacije Ujedinjenih nacija za ishranu i poljoprivredu, u kojoj kaže da 1/3 proizvedene hrane i polovina voća u svetu godišnje završi kao otpad. I dakle, to nije samo financijski i moralni, već tu i problem zbrinjavanja tog otpada, a posebno što za takvu hranu uzalud su potrošeni resursi neophodni za njenu proizvodnju, čista voda, plodno zemljište, đubrivo, gorivo za transport. Dakle, postoji taj ekološki aspekt koji itekako je važan kada se sagledava na globalnom nivou.
Da, da, taj ekološki aspekt, kao što znaš i sam Greenpeace i drugi velike i velike i male ekološke organizacije uvijek ističu u prvi plan, kao što recimo proizvodnja palminog ulja, gdje se pustoše čitave oblasti na planeti i tako dalje. To ima ekološke implikacije, ali kažem, opet se vraćam na taj doktrinarni deo, na tu ideologiju, na tu doktrinu potrošačke ekonomije. Recimo, na koji način genetski modifikovana hrana, da se razumemo, genetski modifikovana prehrambena biljka kao kukuruz, ona podrazumeva ogromnu upotrebu pesticida, mnogo veću nego za klasične konvencionalne kulture, samo što taj kukuruz programiran, genetski modifikovan, da podnosite pesticide jer sve oko njih što je živo, da kažem, presuši. E sad, ta genetski modifikovana poljoprivreda, ona kaže šta? Njen je glavni argument, pogledajte koliko je nas milijardi na zemlji. Mi moramo da upotrebljavamo ove nove tehnologije kao što je naša, da bismo sve prehranili. A s druge strane, evo, ti si naveo podatak, evo ja još imam jedan podatak iz FAO, 750 milijardi evra godišnje je vrednost, dakle, bačene hrane.
Dakle, vrednost đubreta.
Da. Da. Prednost džubreta. Tako da, Saviša, ako imamo samo sekund, samo bih još nešto rekla, kad je reč o kulturi, ovo što smo govorili o predrasudama, recimo FAO također, ima zanimljive statistike. I sama sam to mogla da vidim jednom prilikom kad sam putovala na aerodromu u Bazelu, kad su mi nešto oduzeli, to je bila neka hrana koju sam neoprezno stavila u ruču torbu umjesto u onaj prtljak koji se stavlja u avion. I ja sam rekla, pa dobro, nadam se, nećete bar da bacite tu teglu meda, ona uopšte nije otvorena. Oni su mi rekli, mi moramo sve da bacimo, inače gubimo posao. I onda su mi rekli da najviše bacaju neviđene količine hrane kada je Božić. I sad sam pronašla u statistikama FAO da, na primjer, 1250 evra godišnje Sjedinjene Američke Države po domaćinstvu je vrednost bačene hrane. U Velikoj Britaniji 600 evra, u Italiji 450 evra, a za sam Božić, recimo, u Velikoj Britaniji skoči količina bačene hrane za 80%. Možete to da zamislite. U Italiji 440 hiljada tona hrane se baci samo za božićne praznike.
Tako da, stravični podaci, vidimo. Nesumnjivo. Hvala Nataši Jokić, koja nam se javila direktno iz Strasbura. A ovaj razgovor završam jednim pozitivnim primjerom. U Sopotu, to je mala beogradska siromašna opština gdje stanovnici mahom žive od poljoprivrede, trgovci koji prodaju hleb sutradan preostale veknje hleba, uz obaveznu naznaku da je to jučerašnji hleb, prodaju po bitno nižoj ceni i svima je dobro, trgovcima jer nisu pretrpeli totalnu štetu zbog neprodate robe, a kupcima je od koristi što za male pare stari hleb mogu da pomešaju sa hranom za stoku. Eto, dakle, može i na taj način da se reši ovaj problem velikog bacanja hrane.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:54 u studiju je moj kolega Borislav Vučetić, urednik i voditelj emisije Nedeljom za selo na prvom programu Radio Beograda. Boro, dobar dan.
Dobar dan, kolega.
Čuo si šta smo pričali sa koleginicom Jokić.
Slušao sam pomno ove...
Pa, i dobro, ti jako dobro znaš da takav problem postoji kod nas.
Ma dobro postoji, a i mi se tu nešto priključujemo u Evropi, bar postoje ovi pravilnici i to je posljednjih, ajde kažem, nedelja, možda i mjeseci bilo aktuelno, pravilnici o označavanju, deklarisanju hrane, ali ja bih pre toga, malo mi je ono ušlo u uši da se na slavljima kod nas dosta baca. Pa znate kako, kod nas čovjek domaćin obično kaže za svaku slavu ili slavlje, kaže bolje da pretekne nego da zafali.
Jer, da, bila bi velika bruka za domaćina da zafali.
Pa dobro, to su neke običajne norme, baš običajne norme, ali u svakom slučaju treba biti ekonomičan i ne bacati hranu. Mi tu trudimo se da stignemo, ali pitanje je uvek koliko mi imamo novca, koliko mi raspolažemo. Pitanje, ja mislim da niko nije uradio analizu klasifikacije šta se baca u koje zemlje. Znači, negdje imate da bacate skupu hranu, a negdje da bacate, da kažemo, onu jeftinu kabastu, nazovimo je tako, hranu.
Naprimjer, Česi i Mađari su se bunili kada su ušli u Evropsku uniju zato što po evropskim propisima više nisu smeli restorani, kada im preostane gulaš, nisu smeli da pretvaraju u pomije i daju svinjama, na primjer, nekoj obličnoj, nego su morali da bace taj gulaš.
Treba poštovati norme. Kad se zakon izglasa, treba ga poštovati. Ja sam uvek za to. Recimo, kad pomenuste restorane, malo naroda zna i mislim da je osnovni problem jedan kod nas što mi kao potrošači ne znamo i zanimljiv članak je danas u stvari u dodatku Lista danas gde napominju da po ovom pravilniku koji još ima vremena da se sasvim primenjuje, da vi kad uđete u restoran vi morate da saznate od onoga koji vam nudi hranu da li ima nekih alergena u toj hrani, šta, kako. Znači, malo da znate šta jedete i kako jedete. Druga stvar, ono što mi svi znamo i što tražimo po deklaracijama, kad je, dokle hrana traje, šta traje. Zanimljivo je ovo da vi u Evropi da iniciraju to da se jeftinije prodaje ta hrana kojoj polako ističe vreme, rok trajanja, pa da ima još ono i kad je povuku sa rafa da još ima neki rok trajanja. Kod nas to, ja mislim da će proći dosta vremena dok ne zaživi, ali u svakom slučaju treba pratiti te trendove.
Kod nas kada prođe rok, obično se prelepi novom etiketom sa novim datumom.
A dobro, ja sam nažalost jedan put, pa sam kad sam imao neke probleme zdravstvene, onda sam pogledao šta sam kupio, kako, onda mi je bilo kasno da se žalim i od tada vrlo pomno gledam svaku deklaraciju, čak kad suprugom idem u veliku kupovinu, onda mi ona kaže, gori si od mene. Ja uvijek pregledam ono deklaracije, pa staviš na očare, su toliko sitna slova, pa to su muke, ali dobro.
Boro, u 30 sekundi šta još izdvajamo iz današnjih novina?
Pa mislim da je glavna tema, bar što se meni je upalo u oči i on što će biti u emisiji koja ide u nedelju, u Srbiji danas počinje sezona odbrane od grada, protivgradni sistem uče mnogi problemi, to je velika tema u večernjim novostima i taj problem već godinama egzistira, opet se govori da neće biti dovoljno protivgradnih raketa, iako imamo fabrike koje proizvode kvalitetne rakete, para nema ni za plaćanje onih takozvanih strelaca.
Osiguranja, i isto nema para ni za to, ni za mreže, nema para.
Onda možda je rešenje da ljudi razmišljaju više da osiguraju svoju letinu, koliko god je to skupo.
U startu je skupo, ali kada se desi
nepogoda, ono što je skupo.
Tako. Hvala, bio je ovo Borislav Vučetić. Ovim ujedno i završamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.